Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama sponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Jina Lino Farrugia nsemmilkom, platea fuq Campus FM. Illum din narġgħu niltaqgħu ma' Isabel Warrington. Kif aħna Isabel?
Tajjeb ħafna, grazzi.
Kemmet preċiża u perfetta tajjeb ħafna grazzi. Ċerta ħarsa wkoll. Isabel, arġejna ntqajna għar-raġuni li meta ntqajna l-ħadar ba' tant kemm interpretazzjonijiet interessanti ma' għas kien hemm ċans ħin li nitkellmu daqsxejn sura ta' nies fuq l-arti tat-teatru. U l-ewwel domanda li ħa saqsik hija domanda daqsxejn antipatika. Jiena li narak taħdem fuq il-palk is-snin, minn fejn qogħdu nispjegaw kemm, imma inti iktar ma sirt matura kif bdejt tisviluppa u tfittex il-karattru, tfittex il-partijiet fil-karriera tiegħek. X'inha rajtek kont għadek tfajlhom mbagħad bdejt toħroġ u bdejt tagħmel mbagħad partijiet oħra. Kif kien dan il-mod kif ħdimt matul is-snin?
Naħseb meta bdejt naħdem bħala attriċi. Ħafna mill-ruoli li kelli kienu adattati għal karattru li kelli dak iż-żmien. Ġifieri ħafna minnhom kienu ta' xi tfajla daqsxejn maħniex jew xi ħadd daqsxejn ma nafx iktar sexy, ħafna roles kienu, dak it-tip ta' role, ġifiri ma tantx kellhom kif ngħidu depth.
Ħsieb.
Eżatt. Ma kienx hemm ħafna ħsieb, eżatt, warajhom.
U ma inti ma kontx tfittex, partit kont tfittex meta kont għadek.
Ngħidlek il-verità, meta kont għad nitfajla, ma kontx infittex il-partijiet u ma kienu jiġu, tifhem, ġifiri kont kien.
Ma jint kont taċċettom, no?
Aha, ma kienu jagħtuni script u kont ngħid alright, okay, ħana mill-la di. Ma tantx kont naħseb fuq għal. Per eżempju naf per eżempju Gamshaj li għamilna daqsxejn x'ismu. Rajna il-parti minna. Dik kienet kont ħdimt il-parti, dik l-ewwel play li kont għamilt il-Manuel Tiete. U kont għamilta ma' erba atturi li huma li kienu dak iż-żmien vera kienu il-kbar ta' Malta. Manuel Kawki, Monica Attard.
U jien.
Għal-bidu l-laqqas sibt fuq għam, imma bat wara għat l-għallu istrajin edha ma taw. U John Rosse ħankin.
U kwar, u kwar.
Ija, u xismu, u jien kont ħdimt il-parti ta' Caitlin li kienet anorexic, insomma, dak iż-żmien kont vera, kont iżni anorexic, insomma, u kont il-parti kienet daqsxejn maħniex, waħda daqsxejn airhead. Iġbir ma tantx kien hemm ħafna debt fija il-parti. Imma dak iż-żmien kont nintefa' fil-parti, ma kontx naħseb.
U mbagħad ma' żmien kif.
U mbagħad ma' żmien bdejt ikolli bdejt naqra l-iskript sew qabel ma naċċetta.
Bdejt fittex inti allura issa.
Aha, u per eżempju jekk ikun hemm script li ma tantx tolqotni, ma kontx nagħmilha il-parti, ma kontx naċċetta, aha.
Ma xikun għedat fittix imma fil-parti għallura.
ċeħad, li jikunem iktar layers, iktar depth, iktar sip.
Iktar font, karaktru iktar font. Mill-li sempliciment frivolu.
Iktar maġuventu
il-karaktru.
Marriċ li nkun typecast. Għax sfortunatament meta tibda tagħmel ċertu partijiet, jgħidu dik tajba għal daqshekk biss. Ġifieri jinrid xi ħaġa li nista' nesplora karattri differenti, mhux dejjem l-istess ħaġa, għax tiġi boring ukoll għalija wkoll. Dejjem irid ikollok xi ħaġa fuq xiex taħdem.
Imma Baqa partijiet x'tagħmel?
Ija,
għall-attriċi bħall-attriċi għandek.
Ħafna.
Ħafna.
Issa naħseb il-ħaġa sabiħa li tixjieh fil-ħajja hi.
Li tikber.
Li tikber, ha, li tikber li iktar ikollok affarijiet ta' ċertu ħsieb u ċertu ma nafx. Soffa, ha, per eżempju, palissa qed naħdem ta' Miss Prism fl-importance of being honest. Ġifieri din hija
nridu nisimgħu biċċa minnha wkoll.
Karattru kompletament differenti mill-karattri oħrajn li ħdem ta' xi prudish ħafna. Kollox preċis fi żminijiet, kienet governess fi żminijiet Victorian. Iġbri, dawk huma challenges ħafna sbaħ għalija. Ma rridx li dejjem nider ta' xi waħda jinna f'Ingliża, posh, jew xi ħadd sabiħ. Huwa sabiħ li taħdem karattri koroħ ukoll, vera koroħ. Dawk iktar nieħu gos nagħmilhom ngħidlek il-verità. Anke jekk naf li l-udjenza jippreferi jarani f'partijiet fej nidher isbaħ, tifhem. Għalija qasni hu pjeġi.
Menti qed tara l-karattru qed tara l-viżwal.
Il-karattru il-viżwal li kollok karattru ikraħ huwa challenge għax in-nies awtomatikament l-udjenza jippreferu n-nies li huma isbaħ jew iktar pjaċevoli bħala karattru. Ġifieri meta qed taħdem xi parti ta' xi ħadd jew antipatiku jew ikraħ jew maħniex jew xi ħaġa hekk huwa iktar diffiċli li jħobbuk l-udjenza u dik hija challenge li nippreferi issa.
Kien taħseb li l-udjenza jiġifieri jippreferu jarawk f'karattri antipatiċi?
Le. Ed najt l-oppost, ġifri, huma l-udjenza iktar tieħu pjaċir tarak meta tkun sabiħ. Jew meta tkun xi karattru pjaċevoli, iktar kif ngħidu, iktar ekonomijak. Ġifri, għalhekk nippreferi li jkolli challenge ikbar u nkun karattru jew antipatiku jew xi persuna kera jew xi ħaġa hekk. Le, ngħidlek il-verità. Naħdem għalija issa, mhux għall-udjenza.
Minix nifmek ta'
le, għax huwa iktar sabiħ li jkollok dak il-challenge li mhux qed tagħmilha għall-udjenza, qed tagħmilha għalik innifsek, tifhem? Ġifieri inti qed toħroġ karattru. Ma
qed tiġi m'intix ta' tikas l-udjenza, ġifieri.
Le. Per eżempju, jekk inti tara il-film il-Joker, per eżempju, ok, ma nafx jekk rajtux, dak huwa karattru ta' bniedem mhux antipatiku miskin, huwa bniedem li n-nies ma jistgħux jifmuh għax huwa għandu problemi mentali. Ġifieri għalija dak it-tip ta' karattru huwa ħafna sbaħ li naħdmu milli karattru jinnaf. Ta' xi princess, ha, għazma ħdim ta' princess, ma' xi karattru hekk.
Ejja, qabel ma' nkomplu, għax illum veru qed toħodli
l-sentimenti.
Mhux is-sentimenti, ma toħodli ħafna minn moħħi. Affarijiet li qed nipprova nifhem xi tajt bihom ċerti affarijiet, ma li huma fl-istess kien interessanti ħafna. Imma ejja nagħmlu silta, semmejt il-ganxaj. Ejja nagħmlu silta minnha u naraw daqsxejn ma nitkellmu wara fuq xi ħaġa oħra. Nisimgħu mela lill-Isabel Warrington tinterpreta silta minn ganxaj.
Oh, Duncan, it looks almost good enough to eat.
But
I'm only allowed to smell it. They told me to imagine each bite as a large, glistening eye staring at me with contempt. Wine?
You know I can't rank.
All right, sorry.
You aren't cold, are you? I could spurge and turn up the furnace.
Oh, you... no. I've got mittens if it gets colder.
Oh, it would warm you up. You have to eat something. I learned that before I dropped out of math school, actually.
7 more pounds. Why are you being so judgmental?
Huh?
If I choose to stop eating, I'd like encouragement, not criticism.
I get concerned. I finally found the love of my life. It would be such a disappointment if you died.
Intense. What's going on?
Evie was supposed to call. I wanted her to call before you got here.
You ought to cut her out. You ought to cut her some slack. She just needs to live a little.
You mean after being married to me for 14 years?
She needs to kick up her heels, sleep with a whole bunch of guys and maybe 2 or 3 women, experience everything she missed. Then maybe she'll come back.
I don't want her to come back. Do you want her to come back?
Duncan, you have to admit our relationship was so much better when you were married. It was sexy and dangerous sneaking around, Evie.
But this is what I've wanted for a long, so long. The two of us spending the whole night together without sneaking around.
Don't you feel like something's missing?
Yes. What is missing is deceit.
Oh!
Wara dik silta minn ganxaj ma' Isabel Warrington. Isabel, inkomplu nitkellmu fuq it-teatru ovvjament, u inti tkellim sewwa fuq l-udjenza, u ngħid il-verità hemm kienet interessanti li inti l-udjenza ma tridx li l-ħin kollu dejjem tħobbok, anzi trida kważi kważi li tħares lejk b'mod differenti. Imma x'inhi hu l-attrazzjoni tat-teatru? X'għandek għaliex tħobb it-teatru inti? Xi ġallek tħobb it-teatru?
Ħa naħseb daqsxejn, għax hi domanda daqsxejn diffiċli. Inħobb il-proċess fis-sens inħobb naħdem fir-rehearsals, imma naħseb l-iktar ħaġa li inħobb nagħmel huwa li niżviluppa karattru. Ġifri għalhekk inħobb il-proċess tal-rehearsals.
Sewa.
Għax f'dak iż-żmien sakemm tasal għall-production qed tikkrea karattru li qed tiskopri kważi karattru li mhuwiex int, eżatt. U dik insiba interessanti ħafna. Aha, dik hija l-iktar ħaġa li nħobb nagħmel. U ovvjament imbagħad nieħu pjaċir ħafna meta tkun live performance, għax anke l-eċitament li kollok li qed tagħmel xi ħaġa live li ma tistax tmur lura u tajt ara ħa nagħmilha nerġa'. Jiġifieri hija anke
mhux bħal recordings li għamilna bejni
nerġa' fih.
Għax kellna nifqgħu ħafna drabi bejni tna għax Isabel tajt le di ma toġobni xek irid nerġa' nagħmilha mod ieħor, nerġa' nibdew. Mamx għalfej tisħita, m'intix tisħita.
Le, laqa xej. Għaxik għatamel xaħġa għamela sewu.
Imma, imminti, l-ħin kol watriċi, anka fil-ħajja personali.
Le, laqa xej.
Għax, jursew, tant inti teatrika, anka fil-ħajja, ek, il-mod kif tkellimni, il-mod kif għedha tkellimni, mungux naf, jekkux għedha titċajt, jekkux għed, jekk inti x-acting, jow nkella, jekkux veru Isabel Warrington. Sewet najt, palissa Isabel, tant ija, moxija bidda, l-għasib t-tkellim. Tajt, titħax dillajta kolla fuq il-mikrofon. Xarru kħaza, xaffar jiddaw. Fejqat kħidżraw li daw laffar jiddaw ġew. Ma dan li tħob fi teatru inti.
Xinu?
Dawn it-batti bekki per eżempju.
Le, laqa xej.
Xa minnak tibra play ma lajina u inti.
Ija, veru, ħa. Jien, ħafna kif tajt. Isabel Warrington's. Ġifieri mhux neċessarjament what you see is what you get. Ġifieri.
Imħafna Isabel Warrington's.
Iva, ha.
Kemm dejjem kienet hekk fik?
Ija, ha, naħseb.
Kont żgħir, ġifieri kont biddel
il-karakter tiegħek. Ija, fil-fatt ħafna nies.
Imma ma hawn papa
bħalissa ma tantx ħafna nies li kienu jafuni per eżempju l-iskola, għax inkont kwieta ħafna.
Kont kwieta.
ħafna l-iskola. Ġifi kont miskija ħafna. Iva. Kulħadd jgħid li kif jista' jkun, kif jista' jkun.
Di hawnhekk ma nafx naqbad ngħidlek. Kompli.
Le għax hemm side minni li huwa nerd kbir. U side minni li hu ħafna soċevoli insomma.
Mela. Ħafna minnu huwa soċjevoli. Issa mela qiegħed nitkellmu daqsxejn fuq is-soċjetà. Taħseb illi l-teatru, xorijiet teatrali jinfluwenzaw is-soċjetà?
Aha, naħseb li jinfluwenzaw.
B'liema mod?
Fis-sens, iġaluk taħseb. U iġaluk, pereżempju, tara sitwazzjonijiet. Min perspettiva differenti. Per eżempju, Sentejlu kienet, għamilna il-play Determinated, li għamilna siltiet minna l-aħħar darba, fil-recording l-aħħar darba. Il-sujġett kien abortion.
Xewa.
Iġifieri, inti smajt ideat differenti u esperienzi l-iktar ħaġa importanti huma l-esperienzi differenti fuq dak is-suġġett li huwa suġġett tqil ħafna. U iġalek taħseb mhux tajt le jien minn dejjem sibtek allura hekk irid ikun u daqshekk m'hemmx dibattitu fuqha. U naħseb li hija dik hija waħda mill-affarijiet l-iktar importanti tat-teatru li iġalek tħares lej l-affarijiet minn perspettivi differenti, mhux dejjem mill-istess perspettiva u dejjem tibqa riġida il-ħsib. Importanti li tara.
Skont il-kittib, mhux hekk naħseb.
Użgur, ħaj, huwa importanti ħafna li l-kittib ikun tajjeb.
U tfittixhom inti dawn
il-kittib ta' xogħlijiet. Palissa dawk it-tip ta' xogħlijiet huma l-iktar li nieħu pjaċir.
Ma mbagħad naħlu ħareġ importance of being earnest tista' tinfluwenza s-soċjetà.
Le, dikija xaħġa
frivolità.
Eżatt, dikija għalija entertainment l-iktar, the importance of being earnest. Li hija ħaġa importanti ħafna wkoll li it-teatru jieħdok il-bot mir-realtà. Dikija ħaġa importanti wkoll. Hemm bżonn li tkun entertained, hemm bżonn li
għaw minn imma l-teatru biex jinsa xi ħaġa.
Eżatt, li tinsa r-realtà tal-ħajja tiegħek. Ħafna drabi Weħed mill-affarijiet li vera nieħu pjaċir wara pereżempju wara li nagħmel kummedja, in-nies jiġu jgħiduli illa l-ostra imnalla kontu intkom għax vera ħadna pjaċir u nsejna il-problemi tal-ħajja. U dik hija ħaġa importanti ħafna wkoll fil-ħajja.
Ġiex nisimgħuk mela tinterpretana silta mill-importance of being earnest. U se tinterpreta lil famuża?
Lady Bracknell, but Miss Prism.
Oh, Miss Prism. Għata mill-om intiz, tizzewġ partijiet. Mela, nisimgħu l-Isabel Warrington tawweġ ħalqa bl-Ingliż għala Oscar Wilde f'żewġ partijiet fil-importance of being earnest.
Prism? Come here, Prism. Prism, where is that baby? 28 years ago, Prism, you left Lord Bracknell's house, number 104, Upper Grosvenor Street, in charge of a perambulator that contained a baby of the male sex. You never returned. A few weeks later, through the elaborate investigations of the Metropolitan Police, the perambulator was discovered at midnight, standing by itself in a remote corner of Bayswater. It contained the manuscript of a 3-volume novel of more than unusually revolting sentimentality. But the baby was not there. Prism, where is that baby?
Lady Bracknell, I admit with shame that I do not know. I only wish I did. The plain facts of the case are these. On the morning of the day you mention, a day that is forever branded on my memory, I prepared as usual to take the baby out in its perambulator. I had also with me a somewhat old but capacious handbag, in which I had intended to place a manuscript of work of fiction that I had written during my few unoccupied hours. In a moment of mental abstraction, for which I can never forgive myself, I deposited the manuscript in the bassinet and placed the baby in the handbag!
Wara dik l-interpretazzjoni veru interessanti tal-Lady Blackwell.
Bracknell.
Bracknell. Minnant Isabel Warrington. Proset, Isabel, għad gost ħafna nisimak t-interpreta l-Lady Bracknell. Ovvjament, dik hija play li hija kummedja mill-bravu kittib Oscar Wilde. Taħseb illi pereżempju ma kittib bħal Oscar Wilde illi ġenerament dejjem kiteb komedi qatt influenza lill-udjenzi?
Ngħidlek il-verità ma tantx naf biżejjed. Ġifieri ma tantx nista' nagħmel
kumment. Ma jimpurtax. Ejja nitkellmu fuq xi ħaġa xejn differenti. Meta inti jagħtuk script. U dana, ovvjament, għandek l-linji tal-karattru li tawk. Kif tibda tibni bil-mod il-mod il-karattru? Kif li, ġerament, ħafna drabi ma jkunx hemm il-ħsieb wara x'irid jgħid il-karattru. Ħafna drabi il-karattri jitkellmu mod u ma jistgħu din jgħidu ħaġa, ma f'moħħhom għandhom xi ħaġa oħra. Il-kittieb, kif tibda tfittex?
Ara, huwa proċess. Jiġifieri għall-bidu ngħidlek il-verità, jien impinġi wkoll.
Aha,
u inħobb impinġi n-nies ħafna. U anke il-mod kif impinġi huwa l-mod kif nikkrea karattru. Fis-sens, għall-bidu jkun hemm sketch. Jiġifieri ikolli idea.
Sewa.
U ftit ftit nibda nsib niskopri affarijiet ġodda iktar ma nifoka fuq dal-karattru iktar nibda nsib affarijiet fil-karattru u ftit ftit jibda jiżviluppa bħalma jiżviluppa r-ritratt tipo nibda niżviluppa l-karattru iġifieri jien inħobb nibda minn sketch ta' karattru.
Tpinġieħ ġifier il-karattru.
Tipo, aha. Eżatt. Ġifieri ftit ftit imbagħad nibda niżviluppa sakemm nasal għal karattru li u inħobb ukoll nesperimenta bil-karattru.
Ma tkunx inti allura?
Le.
Le. Tinsalilek il-nifsek?
Eżatt, jien qed ninterpreta script ta' xi ħadd ieħor. U qed niskopri dak il-karattru li xi ħadd kellu l-vizjoni tagħha. U ninterpreta kif nara li.
Ma tista' tmur il-bot hemm minn li għandu
frażi. Jista' jkun ukoll. U naħseb dak hu s-sabiħ tal-ovvjament ikollok id-direttur li jgħinek u pereżempju jekk jaħseb li mhux qed tinterpreta kif suppost. Dejjem tajjeb li ikollok id-direttur li jgħidlek isma' naħseb aħjar tipprova hekk forsi jew hekk u jew hekk. Imma jien iktar nieħu pjaċir niskopri waħdi il-karattru anke milli nisma' x'qegħdin jgħidu l-karattri l-oħrajn.
Mela hawnhekk ovvjament u naf illi għadna tkellimna ħafna smajna żewġ interpretazzjonijiet hija interessanti. Nerġgħu niltaqgħu biex nerġgħu nitkellmu. Biss dat-teatru għalik gost.
Ħafna hu.
Biss.
L-iktar ħaġa li nieħu pjaċir nagħmel.
Ejja. Mela, fuq dak il-ovvjament il-daqsxejn kumment daqsxejn hemm ċajtir. Nirringrazzjak Isabel Warrington talli ġejt u tkellimna ħad gost ħafna nitkellem miegħek. Jiena Lino Farrugia. Nsemmu lill-semja tagħna. Saħħit.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia. Nifakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.